Ukrainas centrālās bankas vadītāja Valērija Gontarieva šodien vērtēja, ka valsts piedzīvojusi smagāko gadu kopš otrā pasaules kara. Viņa paziņoja, ka Ukrainas iekšzemes koprodukts samazinājies par 7,5%. Savukārt gada inflācija sasniegusi 21% atzīmi. Gontarieva arī norādīja, ka nacionālās valūtas grivnas vērtība samazinājusies par 50%. Tajā pašā laikā viņa uzstāja, ka Kijeva ar optimismu raugās uz 2005. Gadu un pauda uzskatu, ka tas, ko Ukraina pieredzējusi šogad, vairs nekad neatkārtosies. Šī gada laikā Ukrainas rezerve samazinājās vairāk nekā uz pusi, varas iestādēm cenšoties atbalstīt grīvnu un novirzot līdzekļus armijai cīņai pret prokrieviskajiem kaujiniekiem, valūtas rezerves nokritās zem 10 miljārdu dolāru atzīmei pirmo reizi pēdējo 5 gadu laikā. Galu galā Starptautiskā valūtas fonda mudināta Ukrainas centrālā banka pārtrauca atbalstu grīvnai, ļaujot tai brīvi peldēt. Tagad valūtas vērtība ir sarukusi no aptuveni 8 grivnām par ASV dolāru šā gada sākumā līdz gandrīz 16 grivnām par dolāru šobrīd. Aptuveni pusi vērtības zaudējusi gan Ukrainas grivna, gan Krievijas rublis. Abas ir valūtas, kam šī gada laikā pasaulē klājies visgrūtāk. Gontarieva šodienas paziņojumos spēra visai neparastu soli atzīstot, ka kā persona viņa ir priecīga redzēt to, kas notiek ar rubli. Tajā pašā laikā viņa brīdināja, ka rubļa kritums arī padarīs Ukrainas eksportu uz Krieviju dārgāku un līdz ar to kaitējis arī Ukraiņu uzņēmējiem. Ukrainas centrālās bankas vadītāji ar šiem komentāriem nāca klajā dienu pēc tam, kad parlaments pieņēma nākamā gada budžetu, kurā paredzēta taupības pasākumi un nodokļu politikas izmaiņas. Arī paredzēts, ka augs gāzes cenas mājsaimniecībā. Šīm reformām vajadzētu palīdzēt saņemt Starptautiskā valūtas fonda un citu aizdevēju palīdzību. Šodien preses konferencē premjers Arsenijs Jaciņuks aizstāvēja budžeta projektā ietvertos principus. Viņš paziņoja, ka īstas reformas ir tēriņu samazināšana un cīņa pret korupciju, bet vienkārši samazināt visus nodokļus un paaugstināt visas algas un pensijas viņš nosauca par populismu, kas Ukrainā turpinājies pēdējos 23 gadus. Jaciņuks pieskārās arī jautājumam par Krīmas aneksiju. Premjers atzina, ka tuvākajā laikā Kijevai pussalu neatgūt, bet pauda pārliecību, ka kādu dienu tas notiks.
Geopolitično švedkoji vietpovedi na Krim nemaja.
Ģeopolitiski ātras atbildes attiecībā uz Krimu nav. Tas ir šobrīd nepastāv ātri un vienkārši atbildi uz to, kā atgūt Krimu. Bet tās aneksiju neviens nav atzinis. Krima bija un paliek Ukrainas teritorija. Ja Dievs mums palīdzēs, tad kontroli pār Krimu atgūsim vēl mūsu laikā. Ja nē, tad to izdarīs mūsu bērni vai mazbērni.
Jānorāda, ka ASV prezidents Baraks Obama paudzis viedokli, ka Krievijas prezidents Vladimirs Putins, anektējot Krimu, pieļāvis stratēģisku kļūdu. Viņš norādīja, ka sankcijas Krievijas ekonomiku padarījušas ievainojamāku gadījumā, ja strauji mainās naftas cenas. Un tagad tām samazinoties, Krievijai radušās milzīgas grūtības, pauda Obama. Gins Amoliņš, Latvijas radio.